Ми розвантажували товарні вагони, заведені на бічні колії, залізо, скло, цеглу, труби, різні привезені матеріали, необхідні для розбудови табору. Вагони треба було розвантажувати швидко. Отже, знову під ударами палець ми корчилися, носили, спотикалися, падали. Гинули, роздушені тягарем, двотонної балки чи рейки. Навіть ті, що не падали, вичерпували запас своїх сил, здобутих у минулому. Такі все більш з дня на день дивувалися, що вони ще живуть, ще ходять, коли давно перевищені межі того, що найсильніша людина може витримати. Тут зроджувалася велика зневага до тих, кого з огляду на тіло мусили зараховувати до людей, а водночас зростала пошана до дивної людської натури, такої сильної духом, що, здавалося, має в собі щось безсмертне. Суперечили цьому, щоправда, десятки трупів. Ми несли в чотирьох одного, ідучи на перевірку в табір. Холодні руки й ноги, за які тримали тіло. Кості, обтягнуті синьою шкірою. І синьо-сіро-фіолетових лиць зі слідами побиття дивилися не раз уже байдужі очі. Деякі ще неохололі тіла з розбитими лопатою головами хитали нею в такт маршу колони, що мусила йти в ногу. Їжі, якої б вистачило на малорухоме животіння, явно бракувало для збереження енергії при тяжкій праці. Тим більше, що ця енергія ще мала йти на обігрів тіла, яке мерзло просто неба. Після втрати Міхала ми так комбінували зі Славком, спритно маневруючи між палицями, щоб завжди працювати у прийнятному команду. То на розвантаженні вагонів, то в команду дорожнього будівництва Августа Білого. Якось, коли марширували з цим командою на роботу і проходили попри склад, то вдарив у наші ніздрі сильний запах копченини. Загострений голодом, наш нюх виявився надиво чутливим. В уяві постали звішані низки шинок, копчених реберць, ковбас. Але що з того, як це не для нас? Запаси, безумовно, для надлюдей. Зрештою, жартували ми собі. Такий нюх свідчить, що ми вже не люди. До складів було метрів 40. Тому був це радше нюх тварин, ніж людей. Одне нас рятувало завжди – гарне почуття гумору. Утім, усі ці разом узяті умови почали добивати нас не на жарт. Несучи цеглини в табір, особливо увечері, я йшов рівним лише з виду кроком. Насправді ж часом втрачав свідомість і робив кілька кроків абсолютно механічно, ніби уві сні, перебуваючи десь далеко від навколишнього. В очах мені зеленіло. Небагато лишилось, щоб упасти. Коли думки оживали, і я починав усвідомлювати свій внутрішній стан, то вертався до тями. Давав собі наказ. Ні, ти не можеш зламатися. І йшов далі, лише завдяки силі волі. Стан запаморочення поволі минав. І я заходив через браму до табору. Тепер уже розумів напис на брамі «Робота робить тебе вільним». А так справді, робота робить тебе вільним. Вільним від табору, від свідомості, що я пережив хвилину тому. Вона звільнює дух від тіла, відправляючи це тіло в крематорій. Однак треба щось вигадати, щось зробити, аби якось зупинити цей процес втрати сил. Коли я зустрічався з владиками, полковник один і лікар два, то владик два завжди питав: «Томаше, як почуваєшся?» Я з веселою міною відповідав, що почуваюся чудово. Спочатку вони дивувалися, пізніше звикли і нарешті повірили, що почуваюся добре. Я не міг відповідати інакше, адже мусив вести організаційну роботу. Хоча друзі поставилися до визначення завдання серйозно, і один зумів навіть укріпити своє становище в лікарні, де з ним стали рахуватись, а інший розбудовував п'ятірку в будівельній конторі. Я мусив постійно переконувати, що тут праця цілком можлива, і перемагати психоз, у який уже впав номер 3. До чого б це призвело, якби я хоч раз поскаржився, що тут мені погано, що слабкий і знеможений працею, шукаю виходу для порятунку свого життя. Ясно, що тоді я не міг би ані переконувати в чомусь інших, ані щось від когось вимагати. Тож було мені добре. Спершу тільки для інших, а згодом, про це напишу далі, поступово дійшло до того, що попри постійні загрози і нервове напруження, мені справді стало добре. Не лише на словах, адресованих до інших. Відбулося якесь роздвоєння, спричинене як духовними переживаннями, так і чисто інтелектуальною грою, яку я вів. Однак належало передусім власне тіло вберегти від смерті.